Markaziy Osiyo uchun tamomila yangicha parlamentar tizimda ishlash oson emas.
Our priority is to make big economic political reforms.
Jo'mart Otorbayev Qirg'iziston hukumatida iqtisod va moliya uchun mas'ul. Vashingtonga Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi yig'ilishlarida qatnashish, ulardan maslahat va ko'mak olish uchun kelgan. Uning aytishicha, Qirg'iziston o'z iqtisodiy kelajagini yirik davlatlar, xususan Hindiston, Xitoy va Rossiya bilan yaqin hamkorlikda ko'radi.
Kyrgyzstan is becoming the trade hub of Central Asia.
O'lka Markaziy Osiyoning tijorat markaziga aylanib bormoqda. Qirg'izistonda yalpi ichki mahsulot hajmi atigi 6 milliard dollarni tashkil etadi. Ammo Xitoydan import 10 milliard dollarga teng. Bular asosan Rossiya va Qozog'istonga qayta eksport qilinadigan mahsulotlar. Shu ma'noda Qirg'iziston mintaqadagi eng yirik bozorga aylangan va Xitoy molining asosiy taqsimotchisi deydi Bosh vazir birinchi o'rinbosari Jo'mart Otorbayev. Xitoydan Qirg'izistonga shunchalik ko'p mahsulot kiradiki, oradagi savdo balansi o'ta salbiy. Uni muvozanatga keltirish uchun ularning ham bozori biz uchun ochiq, deydi rasmiy.
So we are marketing Kyrgyzstan as a country where investors which could produce.
Shuning uchun Qirg'izistonni shunday bir davlat deb reklama qilyapmizki, bu yerda mahsulot ishlab chiqargan investorlar faqatgina 5.5 million aholiga emas, qo'shni davlatdagi 1.3 milliard xitoylik mijozlarga ham chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qirg'iziston yaqin orada boj ittifoqiga kirishni ham mo'ljallayapti. O'torbayev so'zlariga ko'ra, Rossiya, Qozog'iston va Belarusdan iborat bu uyushmaga qo'shilish tabiiy bir jarayon. Chunki o'lka bu davlatlar bilan ham ko'p savdo qiladi. Maqsad chegaradagi to'siqlarni olib tashlab, tariflarni uyg'unlashtirib, raqobatga yo'l ochish. Albatta, xorij sarmoyasini jalb etishning o'z shartlari bor. Mezbon davlatda qonun ustuvorligi, korrupsiya darajasi, infratuzilma holati, qolaversa, xavfsizlik va barqarorlik eng muhim faktorlar.
Our people can wait before the real lives would improve. But nobody is going to
Qirg'iziston xalqi turmush yaxshilanishi uchun vaqt kerakligini tushunadi, lekin korrupsiya davom etishiga toqati yo'q, deydi bosh vazir muovini. Muammo shundaki, kambag'al davlatda bu illatni yo'q qilish oson emas. Qirg'izistonda kishi boshiga yillik daromad taxminan 1200 dollarga teng. Bu pulga tirikchilik qilish qiyin. Hukumat xizmatchilariga yetarli maosh to'lashi uchun avvalo byudjet sog'lom bo'lishi kerak. Qirg'iziston korrupsiyaga taraqqiyot yo'lidagi fundamental muammo deb qaraydi va keskin choralar ko'ra boshlagan, deydi vazir. Byurokratiya, qog'ozbozlik, tekshiruvchi idoralar sonini kamaytirish ustida ish ketmoqda. Boshqa so'z bilan aytganda, mansabdorlar va biznes o'rtasida devor barpo etilyapti, deydi Jo'mart Otorbayev. Jahon banki bu dasturni ishlab chiqishda ko'maklashyapti. Energetika Qirg'iziston uchun strategik soha. Qambarota 1 singari yirik loyihalar qatorida ayni paytda Rossiya ko'magida qiymati 4 milliard dollarga teng 5 elektrostansiya qurilyapti. Kelajakda elektr quvvatini qo'shni davlatlarga eksport qilish rejalangan. O'zbekiston nazarida to'g'onlar qurish transchegaraviy daryolardan foydalanish tartibini buzish demakdir. Toshkent noroziligini ochiq bildirib kelyapti.
We very much value our relationship with our neighboring countries and we are not going to do anything which would be harming.
Qo'shnilar bilan munosabatlarimizni qadrlaymiz va ularning manfaatiga ziyon yetkazadigan biror ishga qo'l urmaymiz, deydi qirg'iz rasmiysi tanqidlarga javoban. O'zbekiston bilan bu borada gaplashyapmiz va uning fikrlariga quloq tutamiz. Bu loyihalarga katta sarmoya yotqizishdan oldin ekologik xavfsizligini aniqlashdan biz ham manfaatdormiz, deydi u.
Нам надо в интересах двух государств больше торговать, больше общаться.
Америка ovozi bilan suhbatda O'torbayev O'zbekiston bilan savdo-sotiqni, shuningdek, qo'shnichilik ruhida muloqotni kengaytirish kerakligini ta'kidladi. O'zbekiston bizning tadbirkorlar uchun katta bozor, deydi u. Sarmoya muhiti haqida gap ketganda mamlakatdagi siyosiy ijtimoiy muhitni hisobga olmasdan iloji yo'q.
The level of tension, the amplitude of problems are going down.
Jo'mard O'torbayevning aytishicha, Qirg'izistonda elatlararo keskinlik darajasi nisbatan pasaygan. Shu masala bilan alohida shug'ullanish uchun yaqinda hukumat qoshida maxsus agentlik tuzilgan. Janubda tinchlik osoyishtalikni ta'minlashning eng effektiv yo'li deydi u, odamlarni ish bilan ta'minlash va ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishdan iborat. Negaki har xil mojarolar ko'pincha ishsizlikdan kelib chiqadi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi radiosi uchun.